Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί. Αυτή η ώρα της προσευχής και της δοξολογίας, εάν προσέχουμε, έχει μηνύματα. Και η επιλογή των ύμνων έχει μηνύματα που δείχνουν τι μας απασχολεί, που δείχνουν ότι πρέπει να δοξάζουμε τον Κύριό μας πάνω από τα προβλήματά μας, να μην κολλάμε με τα προβλήματά μας, να μάθουμε να μπορούμε να αγαπάμε όταν υπάρχουν προβλήματα. Αυτή είναι η ζωή του ανθρώπου, ο οποίος ζει στην εκκλησία μερικές ώρες την εβδομάδα, ζει στο σπίτι του, ζει στη δουλειά του. Έχει δηλαδή πολύπλευρες ασχολίες για να ρυθμίσει. Και μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα η δουλειά να εμποδίσει την πνευματική τροφή. Να μην μπορώ να εφρανθώ στην εκκλησία, να έχω προβλήματα υγείας, να έχω προβλήματα με τα παιδιά μου. Ο Θεός απαντάει σε όλα. Πότε με το λόγο του, πότε με μηνύματα και πότε με γεγονότα. Ένα σημαντικό κομμάτι αυτό. Γιατί καλούμεθα να τα προσέχουμε τα γεγονότα που συμβαίνουν, και δεν εννοούμε τα γεγονότα που συμβαίνουν μόνο στην εκκλησία ή στη ζωή των χριστιανών. Έχουμε τεράστια ευθύνη για αυτούς που ακόμα δεν είναι στην εκκλησία, που δεν έχουν έρθει. Και δεν λέω συγγενείς, τους πάντες. Δεν ξέρεις ποιους καλεί ο Θεός. Άρα λοιπόν, για να πάρουμε αποφάσεις, για να φέρουμε ένα μήνυμα, πρέπει να λάβουμε υπόψη τις καταστάσεις που φανερώνει ο Θεός, και έχουμε τη φώτιση να καταλάβουμε τι θέλει. Δεν μας λέει πάντοτε το εδάφιο. Ευχαριστώ τον Θεό γιατί έχω τέτοια παραδείγματα. Έχω ένα αγαπητό φίλο πολλά χρόνια, ηθοποιός, ήμασταν φίλοι και εγώ τότε δούλευα στον κινηματογράφο, ο οποίος το αρρώστησε λόγω ηλικίας, έφτασε τα 80, αλλά κάναμε παρέα. Με κάλεσε μια μέρα στο σπίτι του να φάμε. Του λέω: Αλέκο, δεν έρχεσαι στην εκκλησία? Μου λέει: Αδερφέ, δεν βλέπω να οδηγήσω. Α, τότε λέω: Εντάξει. Ναι, αλλά όμως έζησε στην εκκλησία κάποια χρόνια, έμαθες, άκουσες, είδες. Ο Θεός σου μιλάει, τι βλέπεις? Δεν είμαι και πολύ ευχαριστημένος. Λέω: Μπράβο, είσαι ειλικρινής. Να προσέχουμε, λέω, γιατί υπάρχει αυτή η ηλικία που είμαστε σε κάποια ηλικία. Μη φοβάσαι, μου λέει, μη φοβάσαι. Εκεί λοιπόν που τελειώσαμε το φαγητό, του λέω: Αλέκο, σε παρακαλώ να προσέχεις. Τι γίνονται στη ζωή σου, να προσέχεις για να καταλαβαίνεις τι θέλει ο Θεός. Εντάξει, μου λέει, προσέχω. Φιλικά όλα αυτά βέβαια. Περνάει μια εβδομάδα, ξαφνικά ηλεκτρικό ρεύμα. Με χτύπησε ρεύμα. Να πάρω τον Αλέκο. Παίρνω το τηλέφωνο. Αλέκο, έλα, πού είσαι? Τι κάνεις? Μου λέει: Είμαι στο φορείο, ήρθαν και με πήραν από το σπίτι. Έχω ένα πόνο στην καρδιά και τώρα μιλάω με τον γιατρό. Μη φοβάσαι, μου λέει, μη φοβάσαι. Του λέω: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά εσύ και εσύ είσαι υπεραισιόδοξος. Σοβαρέψου, λέω, γιατί οι στιγμές είναι σοβαρές. Θα σε πάρω σε 5 λεπτά τηλέφωνο, λέει, μόλις τελειώσω με τον γιατρό. Περιμένω 5 λεπτά, 10 λεπτά, 1/4, μισή ώρα. Έφυγε ο Αλέκος. Την ώρα όμως που μιλάγαμε, του είπα: Αλέκο, θυμίσου τι λέγαμε, πρόσεξε. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Δεν μπορώ να πω ότι είναι δυσάρεστο το γεγονός ότι έφυγε μόνο ο Αλέκος σαν παρουσία και χάσαμε την παρέα του και τη φιλία του. Είναι ευχάριστο διότι κάποτε δεν πίστευε, κάποτε και εγώ δεν πίστευα, Και χρησιμοποίησε ο Θεός εμένα, μου έδωσε ευθύνη για αυτόν τον άνθρωπο. Και έχουμε ευθύνη, αδερφοί, και μας κάνει καλό να παρακολουθάμε. Θα σας πω ακόμη ένα παράδειγμα, γιατί συγκλονίστηκα αυτές τις μέρες, πριν ένα μήνα δηλαδή γίνανε αυτά. Μια φίλη μας, συγγραφέας, πολυπράγμων άνθρωπος που δεν λέγεται και δεν περιγράφεται, γράφει βιβλία και τα λοιπά. Της λέω, Κατίνα, όλα τα ξέρεις εκτός από το Θεό. Μου λέει, θέλω να μάθω και γι' αυτό. Ξέρεις από όλα, λέω. Πολέμησες, έχασες και τι δεν έχεις περάσει στη ζωή σου. Τώρα όμως υπάρχει και αιώνια ζωή. Λες, μου λέει. Αλλιώς δεν έχει αξία όλα αυτά τα πνευματικά που θέλεις να κάνεις εσύ τα ανθρώπινα. Η ζωή του ανθρώπου έχει αξία γιατί δεν την έδωσες μόνος σου, την έδωσε άλλος. Και άμα βρεις κανέναν άλλον εκτός από το Θεό το Δημιουργό, πες το μου και εμένα. Έχεις δίκιο, μου λέει, ναι, δεν υπάρχει άλλος, ο Δημιουργός. Αλλά δεν τον ξέρουμε τον Δημιουργό. Λέω, άμα επιθυμήσεις να τον ευρείς, θα έρθει να σε βρει. Καλά, μου λέει. Ακούει ο άντρας της που καθόταν δίπλα, ο Ντίνος, ήταν, θα λέγαμε, πολίτης βέβαια, αλλά ήταν αξιωματικός στον τομέα των αγροτικών προϊόντων, δούλευε στην Ελβετία, στην Ολλανδία. Άκουγε αυτός, μου λέει, Νικόλα, είναι ωραία αυτά που λες, μου λέει. Δεν τα λέω εγώ, δεν γραμμένα, λέω, πάρε να διαβάσεις. Κάποια μέρα κάτι έπαθε. Στο νοσοκομείο, με παίρνει η ρούλα. Τρέξε, μου λέει, τι τρέξε. Ο Ντίνος, λέει, στο νοσοκομείο. Πάω στο νοσοκομείο, Ντίνο μου, πώς είσαι. Λες να φύγω, μου λέει. Δεν το ξέρω εγώ, εσύ μίλα με το Θεό, θα σε ακούσει. Μετά από λίγη ώρα έφυγε. Είπα στη γυναίκα του, την Κατίνα, λέω, μη στεναχωριέσαι. Είχε μιλήσει με το Θεό. Εσύ του λέω, πότε θα αρχίσεις να μιλάς με το Θεό? Αγαπημένοι μας φίλοι, δηλαδή, πώς να σας το πω, μέσα στη ψυχή μας. Και εγώ, μου λέει, θα. Τέλος πάντων, ήθελε να κάνει πράγματα ακόμα, να γράψει βιβλία. Φτάνουν, λέω, σταμάτα, μου λέει, φτάνουν, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Να κάνουν, λέει, και μια παρουσία αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Όχι, λέω, να μην κάνεις τίποτα. Γιατί, μου λέει, είσαι έτσι αυστηρός? Γιατί σε αγαπάω, λέω, γι' αυτό. Κάποια στιγμή με πήρανε τηλέφωνο. Η Κατίνα ήταν μισοκαταρρεύσει. Λέω, Κατίνα, τι κάνεις, γιατί ανησυχώ για την ψυχή σου. Μιλάω με τον Θεό, μου λέει. Όπω Θεέ μου, λέω, σε ευχαριστώ. Έπιασαν τόπο αυτά τα λόγια που τα λέμε έτσι την ώρα της κουβέντας και της συζήτησης. Τώρα, μέσα στη γραφή, αδερφοί, υπάρχουν γεγονότα, όχι σκέψεις ή εδάφια, και δηλαδή αυτό που λέμε καταστάσεις, που έχουν πολύπλευρο μήνυμα. Υπάρχουν καταστάσεις που δυσκολευόμαστε να τα καταλάβουμε και να τα εφαρμόσουμε. Π.χ. αγαπάς αυτόν που δεν σε ενοχλεί. Μπορείς να αγαπήσεις αυτόν που σε ενοχλεί και σε πειράζει και σου κάνει και κακό. Τι κάνεις? Ελευθερώνεις την ψυχή σου, διατηρείς το πνεύμα σου και συνεχείς να ζεις. Αλλιώς παθαίνεις σοκ και χάνεις πολλά πράγματα πνευματικά. Ο Παύλος τώρα, σαν αυτός που χρησιμοποίησε ο Θεός, και δεν έζησε με τον Χριστό ούτε με τους μαθητές, ένας θρίαμβος του σχεδίου του Θεού, πήρε έναν άνθρωπο που δεν ήξερε από εκκλησίες, δεν είχε μάθει το Ευαγγέλιο και ήξερε ότι αυτός θα μεταστραφεί, θα αλλάξει και θα σηκώσει το βάρος του Ευαγγελίου. Μα δεν πρέπει να πάει να σπουδάσει με τους μαθητές? Όχι, υπάρχει και άλλος τρόπος. Αυτόν περίπου που φανερώνει ο Παύλος όταν γράφει στη Β' Κορινθίους, σας φανερώνω το Ευαγγέλιο. Δηλαδή και αυτού του φανερώθηκε. Σας φανερώνω το Ευαγγέλιο. Το οποίο, λέει, το πιστέψατε, το οποίο το ζήσατε, το ζήσαμε. Άρα λοιπόν συμβαίνουν γεγονότα τα οποία μιλάνε, είναι ζωντανά, να καταλάβουμε και να σοβαρευτούμε και να δούμε ότι ο Θεός αγωνιά, όπως αγωνιούσε και ο Παύλος. Ο Παύλος έφτιαξε την εκκλησία των Κορινθίων, πήγε εκεί, τους μίλησε, έγινε εκκλησία. Τώρα έρχεται 3.000 χιλιόμετρα να πάει και 6.000 χιλιόμετρα, δεν πάει στους δικούς του, εκεί που τον έβαλε ο Θεός, στους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τον νόμο, και ήρθε και αισθάνεται την ανάγκη, αφού η εκκλησία αυτή της Κορίνθου έχει ζήσει μερικά χρόνια, να ασχοληθεί με τα προβλήματα. Αλλά υπάρχουν προβλήματα σοβαρά και στεναχωριέται και έχει δίλημα πώς θα μπορέσει να τους μιλήσει για να καταλάβουν και να διορθωθούν και να επιστρέψουν στο σωστό περπάτημα, αλλά χωρίς να τους χαλάσει την καρδιά, χωρίς να τους πικράνει. Και θα διαβάσουμε εδώ αυτό την αγωνία του διλήμματος του Παύλου. Β' Κορινθίους, Β' κεφάλαιο. Αποφάσισα δε τούτο κατεμαυτόν, Β' κεφάλαιο, το πρώτο εδάφιο. Απεφάσισα δε τούτο κατεμαυτόν, το να μην έρθω πάλι προς εσάς με λύπη. Δηλαδή να έρθω και σας μιλήσω και λυπηθείτε. Δεν λέει τα υπόλοιπα, γιατί είσαστε αξιόπινοι, θα έλεγα. Δεν είσαστε εντάξει. Τσακώνεστε μεταξύ σας, έχετε προβλήματα, αντί να βγάλετε αυτούς που μπορεί να χαλάσουν τη συνάθρηση, να τους βγάλετε έξω, δεν κάνετε τίποτα. Και έχει αγωνία τώρα. Πώς θα μπορέσει ο Κύριος να τους δώσει να καταλάβουνε, χωρίς να χάσουμε την επικοινωνία, την πνευματική μαζί μας. Γιατί σίγουρα θα κλωτσίσουν, να το πούμε απλά. Και έχει αγωνία. Πώς θα το καταφέρει αυτό? Και εμείς όλοι έχουμε αγωνίες για πρόσωπα που μας έχει προορίσει ο Θεός. Εννοείται πρώτα και τα παιδιά μας, εννοείται τους φίλους μας και μέσα στην εκκλησία ό,τι μας φωτίσει ο Θεός. Όμως αδερφοί, και ο Θεός έχει διλήμματα, αλλά δεν είναι δίλημα που δεν ξέρει. Είναι ότι δεν ευχαριστιέται που θέλει τα πράγματα να γίνουν όπως τα έχει προορίσει. Δηλαδή, έφτιαξε τον Αδάμ και την Εύα και τους προόρισε να μείνουν στον Παράδεισο. Τους είπε, κάντε ό,τι θέλετε, μόνο από αυτό το δέντρο δεν θα φάτε. Δηλαδή, αυτή τη γνώση αφήστε την για αργότερα. Και η Εύα πειράστηκε, ήθελε να δει τι είναι αυτό το πράγμα της γνώσης του κακού κτλ. Και το έκανε. Ο Θεός την είχε προειδοποιήσει ότι θα πεθάνετε την ημέρα που θα φάτε από αυτό. Δηλαδή θα αποχωριστούμε μεταξύ μας. Τώρα ο Θεός τι θα κάνει? Θα εκτελέσει το λόγο του και θα πει τέρμα, τελείωσε? Όχι αδερφοί. Όχι. Αλλά τι κάνει ο Θεός? Τους ανθρώπους τους αγάπησε όταν τους έφτιαξε με τα χέρια, αδερφοί. Μετά οι άνθρωποι τον πικραίνουνε, τον πικράνανε και τον πικραίνουνε. Άρα λοιπόν έφτιαξε τον άνθρωπο και τον αγάπησε, άρα δεν θα τον αφήσει έτσι να πάει χαμένος επειδή έκανε το λάθος. Εντάξει, θα παραταθεί το σχέδιο κατά 2.000 χρόνια. Θέλει να μπορέσει να επιστρέψουν και αυτοί. Θέλει να τους σώσει. Θέλει να τους διατηρήσει. Είναι δημιουργήματά του. Ο Θεός πραγματικά αγαπάει. Αλλά άλλα όμως που δεν του κάνανε, όχι το χατήρι, που δεν κάνανε το λόγο που υποσχέθηκαν, την υπόσχεση που δώσανε. Αυτά τα φαινόμενα είναι συχνά, αδερφοί, και στη ζωή μας και στην εκκλησία και στη σχέση μας με τους ανθρώπους. Όλοι μας είμαστε ελλιπείς ως προς αυτό που πρέπει. Κι άμα έχουμε καμιά επιτυχία, τα ξεχνάμε όλα. Άγιο, τώρα μου ήρθε μια σκέψη. Λέω, παίρνουμε θάρρος όταν τα ακούμε. Αλλά αν από τη μέσα πόρτα της εκκλησίας όταν φεύγουμε βάλουμε αυτό το εδάφιο εις πολλά πτεύμενα άπαντες, θα πιάσει τόπο, αδερφοί. Δεν το λέω για να το κάνετε, το λέω έτσι σαν εικόνα. Γιατί πράγματι είναι στιγμές που πετάμε και μετά όχι προσγειωνόμαστε κανονικά, τα χάνουμε. Ο Θεός πρέπει να βοηθήσει και σε αυτή την περίπτωση. Δεν πρέπει να τους αφήσει. Ο Θεός λοιπόν, αδερφοί, δεν σταματάει το σχέδιό Του. Τι σκέφτηκε? Σκέφτηκε το ενδοξότερο πράγμα. Έδωσε και είπε, «Διάβολε, αυτή η γυναίκα, ο γιος της θα σε συντρίψει σαν ύπαρξη μπροστά στο Θεό. Θα σε εξαφανίσει, γιατί θα γεννήσει τον Χριστό», το προσθέτουμε εμείς. Άρα ο Θεός δεν αφήνει να διασυρθεί το όνομα των παιδιών Του, ό,τι και να κάνουνε. Βάζει το θρίαμβο. Θέλει να θριαμβεύουνε τα παιδιά Του. Θέλει να είναι ένδοξα τα παιδιά Του. Έχει σχέδιο για όλους. Ο Κάιν σκότωσε τον Άβελ. Ο Κύριος είπε, όποιος πειράξει τον Άβελ θα έχει προβλήματα μαζί μου. Έχει σκοπό να τον σώσει τον Άβελ? Δεν το γράφει, αλλά γιατί όχι, αφού είναι δημιούργημά Του και τα αγαπάει. Θέλω να πω, αδερφοί, και εμείς στην Εκκλησία αναλόγως πρέπει να καταλαβαίνουμε αυτά τα γεγονότα τα οποία έχουν σχέση με τα διλήμματα, με τις δυσκολίες, με τις διαφορές, τις διαφωνίες που δεν τα καταλαβαίνουμε όλοι κατά τον ίδιο τρόπο. Έχει σημασία μεγάλη. Για εδώ τώρα λοιπόν θα ξαναγυρίσουμε πάλι στον Παύλο. Αφού είδαμε ότι τα διλήμματα είναι ένα γεγονός της ζωής μας. Ο Παύλος λοιπόν εδώ πέρα δίνει ένα ρεσιτάλ του μυαλού του Θεού. Τι σκέφτεται ο Θεός? Στο 14 εδάφιο, εκεί που διαβάσαμε στη 1021 σελίδα, στο Β' Κορινθίους, και διαβάσαμε, αποφάσισα να μην έρθω για να μην σας λυπήσω, γιατί σας αγαπάω. Θα διαβάσουμε στο 14. «Πλην χάρισης των Θεών, ώστις κάμνει εμάς πάντοτε να θριαμβεύουμε δια του Χριστού, τους πεσμένους, τους κουρασμένους, τους θέλει, τους βλέπει ανορθωμένους, τους βλέπει ένδοξους στην παρουσία Του. Θέλει, όπως ο Παύλος, θέλει να τους μιλήσει για να διορθωθούν, να ευλογηθούν, να μην χάσουν τον δρόμο τους». Και ξαναλέει λοιπόν, ο Θεός θέλει τα παιδιά Του να θριαμβεύσουν, όχι απλώς να κάνουν το θέλημά Μου και τα λοιπά, να το κάνουν, αλλά θέλει και τον ανώτερο βαθμό της σχέσης και της ευλογίας, το θρίαμβο. Θρίαμβος είναι που είπε στο διάβολο στην Εύα, «Διάβολε, θα θριαμβεύσει ο γιος αυτινής, ο Χριστός, κατά σου». Τώρα τον νίκησες. Μετά από λίγες χιλιάδες χρόνια θα σε συντρίψει. Αυτό, αδερφοί, πρέπει να το βλέπουμε στη ζωή μας. Το βλέπει ο Παύλος εδώ πέρα και κάνει, λέει, μερικά λόγια πολύ ενδιαφέροντα. Ο Θεός θα κάνει, λέει, θα θριαμβεύσει για του Χριστού και θα φανερώσει εν παντί τόπο διημών, προσέξτε τώρα εδώ η ευθύνη μας, μέσω ημών, στον κάθε αλέκο που έχει ο καθένας, στην κάθε κατίνα, στον κάθε ντίνο, στον κάθε γνωστό μας, σε κάθε αδερφό. Έχουμε ευθύνη, αδερφοί. Και ο Θεός δεν μας μιλάει με λόγια, σου μιλάει με καταστάσεις. Να, δύο άνθρωποι, για μένα μιλάω, έφυγαν. Θα μου πεις τώρα και τι έγινε. Και επειδή έχω άλλες τέτοιες περιπτώσεις, άλλες τρεις-τέσσερις. Δεν έχει καμία σημασία, δεν είναι διακονία αυτό το πράγμα. Όλοι να νοιαζόμαστε για τους ανθρώπους που είναι κοντά στη ζωή να φύγουνε και έχουνε προβλήματα και θέλω να έτσι να νοιαζόμαστε, γιατί εκείνη την ώρα και αδερφοί, ακόμα αδύνατοι αδερφοί, διάζουνε, θέλουν ένα βοήθεια, ένα τηλέφωνο, θέλουν μια συμβουλή, ένα εδάφιο. Είναι ένα είδος παρηγοριάς αυτούς που είναι έτοιμοι να φύγουνε. Θα μου πεις, γιατί το λες, ετοιμάζεσαι να φύγεις? Δεν ξέρω αν είναι η ώρα, αλλά υπάρχει έγνοια, έγνοια για αυτούς τους ανθρώπους που είναι σε δυσκολία, που δεν μπορούν να ορθοποδήσουν, όχι απλά δεν περπατάει καλά αυτός. Εσύ ξέχασες ότι είσαι πολλά πτεωμένα, απάντησε. Άρα λοιπόν, για κοίταξε πρώτα τον εαυτό σου και μετά. Άρα λοιπόν, λέει εδώ τώρα τη σημασία του πράγματος. Αυτοί, λέει, που θα θριαμβεύσουν έχουν ως μην γνώσεως του Χριστού. Μυρίζει η γνώση τους με κύματα, η γνώση τους είναι σαν το άρωμα, μεταδίδεται και γεμίζει τις καρδιές και αυτών και των άλλων που πρέπει να δεχθούν το άρωμα, δηλαδή το Χριστό. Αλλά υπάρχουν και ορισμένοι οι οποίοι δεν προσέχουν, και αυτοί, λέει, έχουν το δικό τους άρωμα, θάνατο, μυρίζουν θάνατο. Δεν θέλει ο Θεός τα παιδιά του να μυρίζουν θάνατο, θέλει να θριαμβεύουμε. Και το ξαναδιαβάζω το εδάφιο τώρα, το 14. Πλην χάρισης των Θεών, ώστις πάντοτε κάνει μας να θριαμβεύουμε δια του Χριστού. Μας θέλει να θριαμβεύουμε, αδερφοί. Δεν μας θέλει απλώς να υπάρχουμε. Δεν θέλει να νοιαζόμαστε μόνο για τους αυτούς μας. Να νοιαζόμαστε και για τους άλλους, και τα παιδιά για τον άλλον και για τους γειτόνους. Δεν μας έδωσε τη ζωή για να σωθούμε μόνοι μας. Στον παράδεισο δεν θα είμαστε μόνοι μας. Εμείς, λέει, λέει ο Παύλος, δεν καπηλεύουμε τα λόγια του Θεού. Δηλαδή, δεν αλλάζουμε το νόημα. Δεν προσπαθούμε να το απλοποιήσουμε. Αλλά μιλάμε ειλικρινά όπως μίλησε ο Χριστός. Έτσι μίλησε ο Χριστός. Δεν έλεγε μισές αλήθειες. Τα έλεγε όλο. Έτσι να μάθουμε κι εμείς να μιλάμε. Υπάρχουν, αδερφοί, και άλλα περιστατικά. Θέλω να διαβάσουμε μερικά άλλα περιστατικά που είναι πάνω στο ίδιο νόημα. Έχω βρει μερικά. Ότι ο Παύλος θέλει να θριαμβεύουμε και γράφει 1034 σελίδα Εφεσίους, για να μην παραπονιόμαστε. Ο εδάφιο 4. Ο Θεός όμως είναι πλούσιος εις έλεος, είναι έτοιμος δωρεάν να δώσει ό,τι χρειάζεται. Σωτηρία, υγεία, ακόμα και χρήματα, ό,τι χρειάζεται. Δια την πολλήν αγάπην αυτού αγάπησε ημάς. Αφού μας αγάπησε πολύ, τι θέλει? Να μην είμαστε τρίτης κατηγορίας χριστιανοί, να θριαμβεύουμε. Τι έκανε σε εμάς? Μας αγάπησε, λέει, όταν ήμασταν νεκροί, εζωοποίησε ημάς μετά του Χριστού. Απλοποίησε τα πράγματα και λέει, κατά χάριν είστε σε σωσμένοι. Αυτό δεν είναι θρίαμβος της αγάπης του Χριστού? Δεν ζητάει πολλά πράγματα. Σου λέει, δεν θα κάνεις, δεν θα λύσεις ασκήσεις. Απόδειξη της αγάπης του Θεού. Θριαμβεύει η αγάπη του Θεού. Κατά χάριν είστε σωσμένοι. Συνανέστησε και συνεκάθισε εν τις υπουρανίες δια του Χριστού. Ο Χριστός είναι που φέρνει αυτή τη σωτηρία από τον Πατέρα τον Δημιουργό. Κατά χάριν. Και γιατί κατά χάριν? Γιατί έγινε μια συμφωνία πνευματική ότι θα θυσιαστεί ο Χριστός και η θυσία αυτή θα είναι το σύνθημα που λέμε για να το λες. Είμαι του Χριστού θα προσεύχεσαι στον Χριστό, θα προσεύχεσαι στον Πατέρα, και αυτό είναι το εισιτήριο, το πνευματικό εισιτήριο για την αιώνια ζωή, αν την πιστεύεις βέβαια. Αν όχι, τουλάχιστον για να έχεις καλύτερες μέρες στη ζωή σου με την οικογένειά σου, με τα παιδιά σου, με τους φίλους σου, με τους αδελφούς, χρειάζεται και για την αιώνια ζωή, αλλά και για την καθημερινότητα. Πρέπει να θριαμβεύουμε, πρέπει να νικάμε. Κατά χάριν είσαι σωσμένοι διά της πίστεως, και τούτο είναι δώρο Θεού. Άρα πόσο πολύ αγαπάει ο Θεός. Γιατί αυτός που κάνει δώρα αγαπάει. Τα οποία ο Θεός λέει τα έχει προετοιμάσει. Αυτό είναι ένα σχέδιο έτοιμο, αδερφοί. Δεν είναι τώρα θα γίνει το σχέδιο. Το σχέδιο εμείς αυτό το οποίο το έχουμε ζήσει και το μιλάμε, το πρέπει ο Θεός θέλει να το απολαμβάνουμε. Όχι απλά να λέμε είμαι χριστιανός, είμαι εντάξει εγώ, δεν έχω ανάγκη. Ναι, αλλά κοίτα καλά γύρω σου να δεις η ζωή τι σε διδάσκει. Υπάρχουν φτωχότεροι, υπάρχουν ανάπηροι, υπάρχουν προβλήματα υγείας, υπάρχουν δυσκολίες, άλλος δεν έχει αυτοκίνητο, κάτι, οτιδήποτε. Αυτό είναι ο Θεός που θέλει να κάνουμε, αδερφοί. Για να αυξηθεί και η αγάπη μας. Αν νοιαζόμαστε, θα αυξηθεί και η αγάπη μας. Οτιδήποτε θα κάνουμε. Όχι, λέει, στο 10. Εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά, τα οποία τα έχει προετοιμάσει. Δηλαδή, είναι ένας φάκελος, θα λέγαμε, σε κάθε έναν ή πολλοί φάκελοι, που το ανοίγεις και βρίσκεις και σου λέει ο Θεός, να αυτόν θα πας να βρεις, να αυτό θα κάνεις. Έτσι πρέπει να μην το απαραμείν, είναι σοβαρό το θέμα. Μα δεν έχει ανάγκη, θα πεις εσύ είναι καλά, πήγαινε εσύ και ο Θεός θα σε φωτίσει τι θα κάνεις. Γιατί και αυτόν που αυτή τη στιγμή δεν καταλαβαίνει και δεν ξέρει και δεν ζει τα όμορφα της πίστεως, ο Θεός θέλει να βοηθήσεις εσύ. Δεν κάνουμε θεωρία. Λέμε τι είπε ο Θεός να κάνουμε εμείς για να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον. Άρα λοιπόν ο Θεός θέλει το θρίαμβο. Να δούμε ένα άλλο πράγμα στο χαρακτήρα του Παύλου, όπου συγκινήθηκα, αδερφοί, στους Φιλιππισίους. Ο Παύλος είναι γεροντάκι και διαβάζουμε στη σελίδα 1039 στο εδάφιο 23. Έχει ένα δίλημα ο Παύλος. Είναι παππούς, έχει κάνει το ας πούμε σαν τον Νικολακόπουλο, αλλά παλεύει ακόμα. Και σε κάθε έναν αδελφό που είναι σε αυτή την ηλικία. Λέει λοιπόν στο 23 το δίλημά του, το πρόβλημά του που τον απασχολεί. Στεναχωρούμε από δύο πράγματα, λέει. Έχω επιθυμία να φύγω. Κουράστηκα και θέλω να πάω στο Θεό και να είμαι μαζί με τον Χριστό. Γιατί είναι το καλύτερο που υπάρχει. Λέει, πάρε με Κύριε, γιατί δεν αντέχω άλλο τον κόσμο, την κοινωνία. Όχι, δεν θα λέμε έτσι, δεν αντέχω. Θα λέμε αν πρέπει και τι πρέπει. 24. Το να μείνω όμως εν σαρκή, δηλαδή ζωντανός, το να είμαι μαζί σας και ανάμεσά σας, είναι ανάγκη και είναι το καλύτερο για σας. Τι θα κάνει τώρα? Θα πει και άκου πάρε με, κουράστηκα, δεν θέλω να ζήσω άλλο. Είναι συγκινητικό, αδερφοί. Είναι θρίαμβος της αγάπης του αδερφού προς τον αδελφό. Δεν φεύγει γιατί αγαπάει τους αδελφούς και μπορεί ακόμα κάτι να κάνει, έστω να προσεύχεται. Το να μένω όμως, λέει, είναι αναγκαιότερο. Γιατί θέλω μείνει και συμπαραμείνει με σας για την προκοπή στην πίστη σας και στη χαρά. Η απόδειξη του θριάμβου, αδερφοί, είναι η χαρά. Μα αυτός δεν με χωνεύει, εσύ θα βρεις χαρά. Πώς θα γίνει, τι σε νοιάζει, πες το στο Θεό. Έχω προβλήματα, κάποιοι άνθρωποι έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Μόλις δεν πάψεις να τους αγαπάς, έρχεται ο διάολος και φυτρώνανε προβλήματα. Σου λέει εσύ είσαι το παιδί του Θεού. Α, δηλαδή άμα κουραστείς και θυμώσεις δεν θέλεις κανένα, δεν αγαπάς κανένα, ναι. Δεν μας θέλει έτσι ο Θεός. Δεν είναι θρίαμβος αυτό της αγάπης του Θεού, αδερφοί. Και μάλιστα λέει θα χαρώ που θα μου δώσετε μεγάλη χαρά να είμαι εγώ αυτός να περισσέψει, λέει, για από μένα, δηλαδή με χαρίζει ο Θεός πάλι σε εσάς. Και εγώ χαίρομαι που με χαρίζει ο Θεός σε εσάς. Άρα αποφασίζω να μην επιθυμώ να φύγω από τη ζωή, αλλά να μείνω μαζί σας όσο επιτρέψει ο Θεός. Είναι ανώτερη μορφή αγάπης. Δηλαδή θυσιάζει το δικό του θέμα, τη δική του επιθυμία, τη θυσιάζει και θέλει να γίνει αυτό που θέλει ο Θεός. Δηλαδή να μείνει. Το έβαλε στην άκρη το δικό του το πρόβλημα. Ο Παύλος να πούμε κάτι. Κάτι που λέει στον Τιμόθεο. Να προσέχετε στον Τιμόθεο στη 1053 σελίδα. Έχει μερικά εδάφια, είναι πολλά, δεν μπορώ να σας τα διαβάσω. Λέει ο Παύλος, προσπαθεί να τους πει ότι να μην είναι ενοχλητικοί, να μην κουράζουν τους αδελφούς, να είναι ευσεβείς. Η ευσέβεια, η καλή συμπεριφορά, υπολογίζει τις αντοχές και των άλλων, είναι κάτι πολύ καλό. Κάτι που βοηθάει όλους τους ανθρώπους, ο ένας με τον άλλον, να δοξάζουμε το Θεό με την καλή μας συμπεριφορά, γιατί είμαστε ευχαριστημένοι. Υπάρχουν, λέει, και αδερφοί που δεν έχουν καλό χαρακτήρα. Ο κακός χαρακτήρας δεν έχει ευσέβεια. Γιατί, τι είναι? Είναι εγωισμός. Θέλω το δικό μου, δεν με νοιάζει ο άλλος. Και είναι και πιο σκληρό το να μην σε νοιάζει. Γιατί μπορεί να θέλεις το δικό σου, αλλά δεν λες, δεν με νοιάζει για κανέναν και δεν με νοιάζει με τους άλλους. Ποια είναι η αιτία? Λέει, η φιλαργυρία είναι ρίζο πάντων όλων των κακών. Δηλαδή όποιος σκέφτεται να αυξήσει τα λεφτά του, δεν αγαπάει κανέναν, δεν αφιερώνει χρόνο, μόνο για λεφτά. Γι' αυτό λέει, είναι η ρίζα πάντων των κακών. Γιατί αμελείς πολλά πράγματα. Γίνεσαι εχθρός του Θεού. Δεν ασχολείσαι με τα πράγματα του Θεού. Γιατί ασχολείσαι με τα λεφτά. Να βγάλεις λεφτά. Και ο χαρακτήρας σου γίνεται πολύ κακός. Αδιαφορείς. Δηλαδή στην ουσία, γιατί λέει ρίζα πάντων των κόρνων. Δεν αγαπάς κανέναν. Δεν τους βλέπεις μπροστά σου. Μόνο για λεφτά ψάχνεις. Να πλουτίσεις κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Πόσο. Και αυτό είναι η ρίζα πάντων των κακών. Ο Θεός όμως μπορεί να θριαμβεύσει απέναντι σε αυτές τις καταστάσεις. Γιατί όπως ο Παύλος θέλει να ζει ταπεινός, θέλει να μείνει να αγαπάει και να συνεργάζεται με τους αδερφούς του, ο Θεός το παράδειγμα του χαρακτήρα που άφησε, ο Θεός τον τίμησε πριν το κάνει αυτό. Τον πήρε στον ουρανό με τα ρούχα τα καθημερινά όπως ήταν, χωρίς να μπει όπως κάνουν οι Αμερικάνοι που πουλάνε φόρμες. Τον πήρε ο Θεός με στολή εργασίας. Τι φορούσε? Μια αγγελεμπία. Με μια αγγελεμπία τον πήρε στον ουρανό με το σώμα του και τον ξανακατέβασε. Τι εμπειρία, αδερφοί, να έχεις ευσέβεια, να σέβεσαι, να υπολογίζεις τους άλλους, να δίνεις χαρά στους άλλους, να νοιάζεσαι, να μην προτάσεις πάντοτε το δικό σου το πρόβλημα. Και τον πήγε στον ουρανό με το σώμα του και τον γύρισε πίσω. Τώρα θα πάει, όταν έφυγε με τα κανονικά, έφυγε δεύτερη φορά στον ουρανό. Δηλαδή, τι καταπληκτικά πράγματα, αδερφοί μου, υπάρχουν τα οποία πρέπει να τα μελετάμε, να τα μαθαίνουμε, να τα αγαπήσουμε. Και λέει τώρα στην άλλη επιστολή του Τιμοθέου, αυτό δεν θα γίνει αυτόματα. Δευτέρα Τιμοθέου, εδάφιο 8, Α8. Αυτό θα γίνει συγκακοπάθησον μετά του Ευαγγελίου. Μπορώ εγώ, Κύριε, να συγκακοπαθώ με τη δύναμη του Θεού, λέει. Λέει το εδάφιο όλο είναι συγκακοπάθησον με το του Ευαγγελίου με τη δύναμη του Θεού. Μα αυτό δεν γίνεται. Είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, τι σημαίνει συγκακοπάθησον. Τα όπλα σου θα είναι μόνον τα όπλα που σου δίνει το Ευαγγέλιο. Θα είσαι αγαθός, ταπεινός, θα προτιμάς να αδικείς αντί να αδικείς. Θα προσεύχεσαι για όλους, θα κάνεις το θέλημα του Θεού όσο μπορείς, θα προσεύχεσαι περισσότερο. Αυτό είναι με το Ευαγγέλιο κακοπαθαίνω. Γιατί μπορεί να κακοπαθαίνεις χωρίς το Ευαγγέλιο. Χωρίς να νοιάζεσαι να ζήσεις με το Ευαγγέλιο, να τηρήσεις το Ευαγγέλιο, να κηρύττεις το Ευαγγέλιο, να μιλάς για το Ευαγγέλιο. Κακοπαθαίνεις που λέμε από το ξερό στο κεφάλι. Όχι αυτό. Χωρίς να χάσεις την επαφή σου με το Θεό και με το Ευαγγέλιο και με τις ψυχές των αδελφών και των ανθρώπων. Συγκακοπάθησον. Δεν είναι εύκολο να στριμώξεις τον εαυτό σου, αλλά το λέει καθαρά ολόκληρο, λέει, μετά του Ευαγγελίου, με τη δύναμη του Θεού. Έχω ένα άλλο θέμα ενδιαφέρον, έτσι πάνω στο ίδιο θέμα. Είναι στον Πέτρο 1076, που είναι γενικό τώρα καθώς πλησιάζει η αρπαγή. 1076, εδάφιο 7, δεξιά στήλη. Αυτό το γεγονός που περιμένουμε να γίνει, όχι ένας ένας, όπως έφυγε ο φίλος μου ο Αλέκος, όπως έφυγε η φίλη μου, που θα φύγουμε όλοι μαζί. Εδάφιο 7. Πάντων δε το τέλος επλησίασε. Φρονίμως λοιπόν διάγεται, αγρυπνείται στις προσευχές. Προ πάντων δε έχετε ένθερμον την ισαλλήλους αγάπη. Δηλαδή, πρώτο πράγμα που πρέπει να μας ενδιαφέρει είναι να μην χάνουμε την αγάπη μας. Να ελέγχουμε τον εαυτό μας αν αγαπάμε, να ελέγχουμε τον εαυτό μας αν δεν μπορούμε να αγαπήσουμε κάποιους, αλλά προσπαθούμε. Πρέπει να προσπαθούμε, αδερφοί. Διότι θα βρούμε μεγάλη χάρη από το Θεό. Πολύ μεγάλη χάρη θα βρούμε από το Θεό, αδερφοί. Όχι μόνο αμαρτίες θα συγχωρεθούν, θα κάνουμε καλό σε πολύ κόσμο, και σε εμάς μεγαλύτερο καλό, αλλά όπου θα μας αποστέλνει ο Θεός. Και ποια είναι η πληρωμή, ο θρίαμβος τον οποίο δίνει ο Θεός σε αυτούς που θα έχουν ένθερμο αγάπη, δίπλα στο εδάφιο 10, έψιλον 10. Πέτρου Β. Έψιλον 10. Ο Θεός πάσης χάριτος, ώστις εκάλεσε ημάς εις την αιώνιον αυτού δόξα δία του Χριστού, αφού πάθετε ο λίγο, θα σας τελειοποιήσει. Μεγάλη υπόθεση να σε τελειοποιήσει ο Θεός. Θα σε στηρίξει, θα σε ενισχύσει και θα σε μελιώσει. Δηλαδή τι, θα βρεις χάρη. Και πράγματι πήγε στον ουρανό με την κελεμπία του, με το σώμα του, και γύρισε. Δεν έκανε χάρη ο Θεός, αφού είναι ο Θεός πάσης χάριτος. Τον πήγε πάνω να δει, γύρισε πίσω, δεν περηφανεύτηκε. Τι εμπειρία ήταν αυτή, πού να κλονιστεί ο Παύλος με αυτά που είδε εκεί. Και είπε ότι δεν είναι πράγματα να τα λέμε, γιατί δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε και να τα συντεκμηριώσουμε. Απλώς τα κράτησε για τον εαυτόν του. Και έδειξε όλη αυτή τη σοφία και θριάμβευσε με 14 επιστολές. Αν εμείς γίνουμε αφορμή σωτηρίας για κάποιους ανθρώπους να πάνε στον ουρανό και στην αιωνιότητα, ο Παύλος έχει δισεκατομμύρια ανθρώπους που με την υπομονή του, την κούρασή του, τα αποθήματά του έγραψε 14 επιστολές, οι οποία είναι φωτάκια τα οποία ανάβουνε, μάλλον προβολής που ανάβουνε, για να καταλάβεις κάποιο οποιοδήποτε πρόβλημα έχεις. Μεγάλη υπόθεση. τον πλήρωσε ο Θεός όσο ήταν ακόμα στη ζωή. Δηλαδή του έδωσε τιμή και αξία να συνεχίσει τον αγώνα του, γιατί συνέχισε τον αγώνα του από εκεί και πέρα. Αλλά έχουμε ακόμη ένα παράδειγμα, αδερφοί. Μου θύμισε τώρα μία λέξη που είπε στον Τιμόθεο, που είναι συγκλονιστική, που λέει τον Τιμόθεο είναι, ναι, ας τον Τιμόθεο, συγγνώμη αυτή, είναι αυτό που λέει με το Ευάγγελιο, λέει συγκακοπάθησε, αλλά το Ευαγγέλιο αυτό είναι, λέει, το Ευαγγέλιο της αυθαρσίας. Δεν υπάρχει, δεν το βρίσκω τώρα που είναι, κάπου εκεί είναι, το Τιμόθεο είναι. Το Ευαγγέλιο της αυθαρσίας, δηλαδή όλα τα πράγματα φθήρονται, γεράζουνε, σκουριάζουνε, σπάζουνε. Το Ευαγγέλιο αυτό είναι το Ευαγγέλιο της αυθαρσίας, δηλαδή είναι το Ευαγγέλιο της αιωνιότητας. Είναι ένας τίτλος του Ευαγγελίου. Φοβερός λόγος, το Ευαγγέλιο της αυθαρσίας, που σου δίνει χαρά, κουράγιο, ελπίδα, ότι αυτό είναι το σοβαρότερο πράγμα που μας χάρισε ο Θεός. Το Ευαγγέλιο της αυθαρσίας δεν εκπίπτει, δεν χαλάει, δεν αλλοιώνεται, δεν αλλάζει, είναι στους αιώνες το ίδιο. Και να δούμε και, αδερφοί, και κάτι με τον Στέφανο, ο οποίος εθριάμβευσε. Το Στέφανο, ναι, ο Στέφανο. Πάμε στη σελίδα 968. Ο δε Στέφανος, στο 55 εδάφιο, 968, 55 εδάφιο. Ο δε Στέφανος, πλήρης ον Πνεύματος Αγίου, ατενίσασι στον ουρανόν, είδε τη δόξα του Θεού και τον Ιησούν ιστάμενον εκ δεξιών του Θεού. Είδε τη δόξα του Θεού. Τη δόξα του Θεού που του χάρισε ο Θεός, αφού θα πέθαινε. Η δόξα του Θεού είναι ο Χριστός, αδερφοί. Είδε το Χριστό και το ξαναλέει. Και βλέπω και ιδού θεωρώ, να τώρα, λέει, βλέπω τους ουρανούς ανοιχτούς και τον Υιόν του ανθρώπου ιστάμενον εκ δεξιών του Θεού. Τι άνθρωπος ήτανε ο Στέφανος? Ένας νεαρός, ο οποίος ήξερε την ιστορία της πατρίδας του, ήξερε τα του νόμου, όχι όπως ο Παύλος, και προσευχήθηκε και κήρυξε στους Φαρισαίους την ιστορία του νόμου. Και τώρα, λέει, έρχεται ο Χριστός. Δηλαδή τους έγραψε ένα βιβλίο τριών σελίδων, τους Εβραίους τους σημερινούς, να διαβάζουν την ιστορία της Παλιάς Διαθήκης, την ιστορία των Εβραίων, την οποία οι Εβραίοι και αυτήν την εγκαταλείψανε. Γιατί κάνει μια γέφυρα ο Στέφανος από την Παλιά Διαθήκη, πάει στην Καινή Διαθήκη και λέει, εσείς, ο Θεός, σας έδωσε αυτό το βιβλίο, το παλιό. Τώρα από εδώ και πέρα γράφετε το καινούργιο βιβλίο. Το βιβλίο της αιωνιότητος, της συγχωρητικότητος, της χάρης. Σταματάει ο νόμος, δεν έχει ισχύ στα κριτήρια του Θεού ο νόμος. Δεν αχρηστεύεται όμως ως θεμέλιο πνευματικό, γιατί ο Χριστός γεννήθηκε από αυτόν τον λαό. Ο λαός αυτός, δηλαδή, χρησίμευσε στον Θεό για να γεννηθεί ο Χριστός, και όλοι αυτοί, ο Παύλος είχε το ιδιαίτερο χάρισμα γιατί ήξερε τον νόμο, και ο Θεός χρειάστηκε να του φανερώσει μόνο το Ευαγγέλιο. Ποιος ήξερε τον νόμο όπως ο Παύλος? Κανένας. Αλλά ο Θεός του φανέρωσε τον νόμο και έγινε συν Πνεύμα Άγιο αυτός που γνωρίζει και γράφει για όλα τα θέματα 14 επιστολές. Αν δεν ήταν πολύ καλός γνώστης της Παλιάς Διαθήκης, δεν θα μπορούσε να γράψει και να δει ποια είναι η συνέχεια και πού διακόπτονται διάφορα πράγματα της παλιάς σε σχέση με την Καινή Διαθήκη. Ο Στέφανος λοιπόν έγραψε 3 σελίδες που σίγουρα οι σημερινοί Εβραίοι που το διαβάζουν πιστεύω θα κόπτονται. Θα κόπτονται για την ιστορία των πατεράδων τους που δεν τα βρήκαν ποτέ ακριβώς με το Θεό, αλλά και αυτοί που ακόμα τώρα είναι ένα κομμάτι, ένας λαός κι αυτός διασκορπισμένος σε όλη τη γη, αλλά όμως είναι το ρολόι του Θεού. Δηλαδή λέμε τώρα εμείς, άμα πέσει μια βόμβα στο Τέμενο, στο Αλαξά, τι γίνεται? Αρχίζει και γίνεται ο λαός του Σολομώντα. Υπάρχουν πολλά σημεία, και ο Παύλος τα ξέρει πολύ καλά και τα λέει, γιατί λέει πολλές φορές όπως και στον νόμο έτσι και αυτό και εκείνο. Δηλαδή ο Στέφανος ήταν κάποιος ο οποίος προετοίμασε τους Ισραηλίτες να αποδεχθούν τον Χριστό. Μεγάλος θρίαμβος η προσφορά του Στέφανου. Και τελειώνουμε με 2 λόγια. Θρίαμβος είναι η μεταστροφή του Παύλου. Ο Θεός διάλεξε έναν άνθρωπο ο οποίος ήξερε πάρα πολύ καλά τον νόμο, του φανέρωσε το Ευαγγέλιο χωρίς να πάει στην Ιερουσαλήμ να το μάθει από τους εργάτες εκεί, από τους αδελφούς, και στην ουσία απλοποίησε εμάς να μπορούμε να καταλάβουμε ακριβώς τη σημασία του κάθε βιβλίου. Ο Παύλος τα ήξερε όλα και λεπτομερώς τα έχει εξηγήσει όλα. Ευχαριστούμε τον Θεό για το θρίαμβο του Παύλου που έκατσε και τα έγραψε, το πνεύμα τον φώτισε, αλλά δεν υπάρχει κανένα λάθος πουθενά. Είναι ως να το έγραψε ο Χριστός με τα χέρια του. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί. Αμήν.